Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Бламейка
і Тацяна Поклад.
Добры дзень, сёння серада, 5 лістапада, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы пагаворым пра перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у США кандыдата ад дэмакратычнай партыі Барака Абамы, якой будзе палітыка новага прэзідэнта ў дачыненні да Беларусі. Даведаемся, як галасавалі прадстаўнікі беларускай эміграцыі, як яны будуць наладжваць дачыненні з новай амерыканскай адміністрацыяй. Таксама пагаворым пра апошні дзень візіту ў Менск дэлегацыі Еўрапейскай камісіі на чале з Хьюга Мінгарэлі. Вы пачуеце размову з грамадскай рэдактаркай «Свабоды» гэтага тыдня архівісткай Вольгай Бабковай. Але спачатку я перадаю мікрафон Тацяне Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
У США праходзяць выбары прэзідэнта і дэпутатаў абедзвюх палатаў кангрэсу. Апошнімі зачыняцца выбарчыя ўчасткі на Алясцы. Амерыканскія інфармацыйныя агенцтвы ўжо перадаюць аб перамозе дэмакрата Барака Абамы над рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Абама перамог у сваім родным штаце Ілінойсе, таксама ў Пенсільваніі, Нью-Йорку, Масачусетсе, Нью-Джэрзі, Мічыгане, Дэлавэры, Вірджыніі, Каліфорніі. Маккейн перамог у штатах Джорджія, Кентукі, Паўднёвая Каліфорнія, Теннесі, Алабама, Вайомінг. Пераможца мае набраць 270 з 538 галасоў выбарчай калегіі, якія прапарцыйна размеркаваныя па розных штатах краіны. Абама ўжо мае 338 галасоў. Паводле папярэдніх вынікаў, Маккейн 155. 47-гадовы Абама будзе першым чарнаскурым прэзідэнтам ЗША, калі складзе прысягу 44-га прэзідэнта ЗША 20 студзеня ў наступным годзе. Вайсковая амерыканская выведка выявіла, што мясцовыя афганскія ўлады і вяскоўцы дзейнічалі ў змове з ваяўнікамі, калі былі забітыя 8-9 амерыканскіх вайскоўцаў у часе нападаў у ліпені. Учора Вашынгтон абнародаваў справаздачу выведкі ва ўсходняй правінцыі Кунар каля пакістанскай мяжы. Новы галоўны камандуючы войскамі ЗША прыбыў у Афганістан. Генерал Дэвід Петрыус прыбыў з Пакістану, ён мае сустрэцца з афганскімі кіраўнікамі і амерыканскімі вайсковымі чыноўнікамі. Паводле афіцыйных паведамленняў з Багдаду, сумеснае амерыкана-іракскае пагадненне, якое дазваляе вайсковым сілам ЗША заставацца ў Іраку пасля 2008 году, павінна быць вынесенае на рэферэндум. Як заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Аль-Хашымі, дамова не можа дзейнічаць, калі яе не ухваліць іракскі народ. І апошняя звестка, парламент Ірану выправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Алі Кардана. Прычынай сталі хлуслівыя звесткі адносна ягонай адукацыі. Міністр меў падробны дыплом Оксфардскага універсітэту.
Тацяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Паводле папярэдніх вынікаў, перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША атрымаў кандыдат ад дэмакратычнай партыі Барак Абама. Ён стаў 44-м прэзідэнтам ЗША і першым чарнаскурым лідарам гэтай краіны. Якой будзе палітыка новага прэзідэнта ў дачыненні да Беларусі, меркаванне нашых экспертаў. Як галасавалі прадстаўнікі беларускай эміграцыі, як яны будуць наладжваць дачыненні з новай амерыканскай адміністрацыяй. Інтэрв'ю з дырэктарам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўтам Кіпелем. Размова з грамадскай рэдактаркай «Свабоды» гэтага тыдня архівісткай Вольгай Бабковай. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 11-13, у горадні і Гомелі плюс 7-9, у Віцебску плюс 2-4, у Магілёве плюс 5-7, у Менску 4-6 градусаў цяпла, па ўсёй краіне воблачна, без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон на аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7:04. Паводле папярэдніх вынікаў, перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША атрымаў кандыдат ад дэмакратычнай партыі Барак Абама. Ён стаў 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў і першым чарнаскурым лідарам гэтай краіны. Амерыканскія медыі паведамляюць, што на гэты момант ён набраў 337 галасоў калегіі выбаршчыкаў. Абаму 47 гадоў, паводле адукацыі адвакат. Ён нарадзіўся на Гаваях у сям'і чорнага мусульманіна, выхадца з Кеніі і белай хрысціянкі. Якой будзе палітыка новай адміністрацыі ў дачыненні да Беларусі? Цяпер на простай тэлефоннай сувязі са студыяй нашы аглядальнікі Юрый Дракахруст у Празе і Віталь Цыганкоў у Менску. Добры дзень, спадарства.
Добры дзень.
Добры дзень.
Што азначае перамога Абамы Про які зміни в американському громадстві вона свідчить? Чому, кажучи мовою передвиборчих слоганів, ВОПИТ проіграв перемінам? Калі ласка, Юрій Дракохруст.
Ну, видаєте, я думаю, що відказ простий. Відказ – кризис. У принципі, і вже і дві війни, причем такі, що світла у кінці тунелю не було бачно, працювали супроць республіканської адміністрації. А кризис цілком уже, можна сказати, добив її шанси, бо є звичайне психологічне міркування. Щось відбувається при кимсті, при неким начальстві, значить, за його. Так, Маккейн мав шмат і має шмат відрозненняв від Джорджа Буша, але він із одної партії, ну і по щирості відрозненні у Маккейна від Буша значно все ж таки менше, ніж у Обами від Буша. І ось я би сказав, що одним з показників того, що причиною такого громового голосування був кризис, свідчення незвичайно високе для Америки явка. Бо у часи звичайні люди, може, і не надто так сподіваються на урад, ці розлічують на урад, можна сказати, да там Вашингтоні, хто там що рішає, не так і важно. Ну а коли це вельми моцно б'є по кишені, коли встає тінь Великої депресії 30-х годів, тут уже люди йдуть і голосують, а при цьому голосують за що? Я кажу, у такій ситуації сподівав на урад. Ну, а Обама обіцяв більш активну роль ураду в економіці, ніж Маккейн, і Обама приміряв на себе роль у Франкліна Рузвельта. Сергій?
Дякую, Юрій. І таке ж саме питання до Віталія Циганкова. Що, на вашу думку, Віталія, означає перемога Обами і про які зміни у американському громадстві вона свідчить?
Дякую, Сергій. Першим я почну відказувати. Я дозволю себе коротку репліку про своє сприймання цих виборів. Ведаєте, я назираю за американськими президентськими виборами з змішаним почуттям захоплення і зайздрості. Хочеться вимовити ту сакраментальну фразу. Живуть же люди, мають кандидати, програми, дискусії, боротьбу, непредказальність. І тут сумно знов-таки згадати, що в Білорусі виборів давно нема. Ціле покоління не ведає, що це таке. І навіть коли ви не залежите фінансового кризису, все равно вы не можете остаться обаяковым до этой захопляльной гонки, какая шла у США. Ну, а тут можно только погодиться у многим с Юрием Дорогохрустом и додать, что сегодняшний выник показывает, насколько мощно американские выборники прагнут переменов. Многие это правды. Лічить, що коли б не було економічного кризису, у Маккейна було більше шансів. Ну, відомо, згуляли свою роль вельми неудалі, принаймні, на думку многих американців, на думку більшості американців, поводлі з логічних питань, неудалі опошні годи президентства Джорджа Буша. Ну, і я б сказав, доволі вибори показали, що той расовий чинник, про який так шмат казали, той так званий ефект Бредлі, уже не гуляє своєї ролі. За Обаму проголосували навіть многі штати, які традиційно лічилися республіканськими. І це показує, наскільки моцно американці хотіли переменів, що навіть не побоялися брати такого, ну, маловідомого, в певному сенсі, загадкового для їх чоловіка. Сергій.
Дякую, Віталь. І моє наступне питання до удільників нашого обміркування. На ваш погляд, чим політика президента Обами відносно Білорусі буде відрознюватися від політики Джорджа Буша? І, ну, яким буде льос санкцій? Калі ласка, Юрій Дракохруст.
Ну, ви видите, мені здається, що ніяка особлива політика президента Обами відносно Білорусі, по-перше, з'явиться не хутко. Бо справа в тим, що зрозуміло, що він зараз буде зайняти у першу чергу кризисом і першу чергу війною. І потім тут такий дійничий фактор, що ось європейці виступили зі своєю ініціативою, з нікою своєю гульньою. Відносно санкцій на півгоди європейські санкції припинені. І, можливо, у даному випадку Злучені Штати на чолі з Обами просто якби передадуть карту, передадуть м'яч європейцям. Ну, давайте, хлопці, мовляв, а ми поглядим. Ну, в принципі, я не виключаю, що махчима буде скасування некоторих американських санкцій в більш-менш близький час. Ну, скажем, зняття санкцій з Білнафтохіму, каб все ж таки одновіть некі дипломатичні контакти. Але хутчэй за ўсё, ўсё ж такі вось гэтыя паўгады будуць гуляць еўрапейцы, амерыканцы будуць падтрымліваць сваю ранейшую пазіцыю і проста чакаць, што выйдзе з еўрапейскага эксперымента. Ну і вось па шчырасці мне даводзілася апошнія дні чытаць матэрыялы некаторых палітычных дарадцаў Абамы. І яны не сведчаць пра тое, што гэтая лінія будзе так лініяй такога суцэльнага патурання аўтарытарным рэжымам. Ну і вось тут некаторыя заўважаюць, што віцэ-прэзідэнта Абама сваім абраў сенатара Джо Байдэна, які, як і Джон Маккейн, у свой час быў спонсарам акту аб дэмакратыі для Беларусі. Сергей?
Дякую, Юрый. Віталь, а як вы думаеце, ці будзе адрознівацца палітыка адміністрацыі Абамы ў дачыненні да Беларусі ад палітыкі яго папярэдніка?
Тут галоўнае мець на ўвазе, што прынцыпова палітыка ЗША ў дачыненні да сённяшняй Беларусі не мяняецца, бо яна вызначаецца прынцыпамі дэмакратызацыі і правоў чалавека ў Беларусі. І Юры сапраўды добра адзначыў, што віцэ-прэзідэнт ЗША пры новым прэзідэнце Абаме даволі дасведчаны ў беларускіх справах. Ну і ўвогуле варта сказаць, што замежная палітыка фарміруецца не толькі самім прэзідэнтам, а шматлікімі спецыялістамі, экспертамі, і пераемнасць тут вельмі важная. Тым больш, скажам, варта прызнаць, што Беларусь не будзе на першым месцы сярод прыярытэтаў Абамы, пакуль ён разбярэцца з крызісам, потым зоймецца знешняй палітыкай па самых вялікіх накірунках Кітай, Іран, Європа і так далі. І ўвесь гэты час, сапраўды, палітыку адносіна Беларусі будзе вызначаць пераемнасць і тыя спецыялісты, які ёй і займаюцца. Ну, я хачу сказаць, як такі станоўчы чыннік тое, што Маккейну, конечно, не трэба было б думаць, бо ён і прымаў у канферэнцыі «Возьла Беларусь прапучная зіно» і сустракаўся за пазіцыяй в этом сэнсе. Абама мае больш шырокае поле для манеўру. У адрозненне ад Маккейна, не звязаны ніякімі сваімі папярэднімі дзеяннямі. Невядома ўвогуле, ці ён ведае, што адбываецца ў Беларусі, яму прыйдзецца ў гэтую сітуацыю ўнікаць, і ён можа мець даволі свежы погляд на беларускую сітуацыю.
Дзякую, Віталь. Нагадаю слухачам, з экспертамі Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам і Віталём Цыганковым мы абмяркоўваем перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША Барака Абамы. І маё наступнае пытанне, якіх зменаў у амерыканскай знешняй палітыцы можна чакаць наогул? Калі гаварыць па кірунках, вайна ў Афганістане, у Іраку, дачыненні з Еўропай і з постсавецкай прасторай, у прыватнасці з Расіяй. Часу не так шмат. Калі ласка, Юрый Дракахруст, адна хвіліна на ваш адказ.
Ну, я бы хацеў сказаць, што ў 2000 годзе Джордж Буш заяўляў, што калі таксама быў толькі абраны, што Злучаныя Штаты ўвогуле павінны вывесці свае войска з-за мяжы і засяродзіцца на ўнутраных праблемах. Ну, як мы ведаем, так не атрымалася. Мне здаецца, што Абама будзе, ну, з такой своеасаблівым новым выданнем Біла Клінтона. Ён будзе менш, чым Буш, схільны для аднабаковых дзеянняў, але больш, чым хацелася б многім у Европе і ў свеце. Я мяркую, што будзе, ну, менш такога ідэалагічнага рыгарызма, акцэнту на распаўсюд свабоды і дэмакратыі. Але гэта, Віталь, мае рацыю, гэта безумоўна застаецца, бо гэта не палітыка Буша, гэта была палітыка Амерыкі. Хутчэй за ўсё будзе спроба скончыць як мага хутчэй вайну ў Іраку, каб перакінуць войскі ў Афганістан. Ну, это не факт, что это атрымается так хутка, як хотелось бы Абаму. Сергей?
Дякую, Юрий. И апошнее питание для Виталя Цыганкова такое самое. Яких зменов, на вашу думку, треба чакать у американской внешней политики?
Зараз многія кажуць, што ў знешняй палітыцы Абама як чысты ліст. Сапраўды, замежная палітыка не была ягоным моцным месцам, але на гэтых выбарах не яна стала галоўным. Галоўная была эканоміка для амерыканцаў, галоўны гэта пытанне крызісу. Многія аналітыкі нават з некай іроніяй кажуць, што Абама, магчыма, і сам не ведае, што ён будзе заўтра рабіць у знешняй палітыцы. Зноў-такі, з аднаго боку гэта недахоп, з іншага боку можна сказаць, што гэта перавага, паколькі ён як чысты ліст, але безумовно, він буде виконувати своє пожидання, своє обіцяння імкнуться вивести війська з Іраку як мага хучей. Але що важливо підкреслити, що безумовно на фоні знову таки президента Буша Обама буде захопленням прийняти в Європі, і гэта ми ведаємо, яка є Обама манія у Європі, і тому гэта адновіцца міжатлантичне адзінство, супрацоўніцтва, і гэта безумовно той важный чинник, який можна вже зараз предказати з оптимізмом.
Я дякую удзельнікам абмеркавання. На сувязі з нашай студыі былі аналітыкі Радыё Свабода Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Апошні выбарчы ўчастак на тэрыторыі ЗША на Алясцы зачыніцца а 8 гадзіне раніцы паводле менскага часу. Да 18 гадзіны, калі выйдзе ў эфір наш вечаровы выпуск, вы можаце сачыць за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. У Менску 7 гадзін 16 хвілін, і зараз Тетяна Поклад нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Делегація Еўразвязу на чолі з Х'юга Мінгарэлі у Менску зустрілася з представниками влади і демократичної позиції.
Ён привез пункти дорожної карти. Вони супадають цілком з 4 корзинами, які випрацьовані об'єднаними демократичними силами.
У Пінску пройшли акції солідарності со студентом Олександром Борозенком, якого утримлюють у слідчому ізоляторі. Борозенко обвинувачують по кримінальній справі 14 молодівих активістів, затриманих під час акції у предпримальників. Секція «Меморіял» Білоруського товариства охови помніков звернулася у Бравлянський відділ міліції з заявою об обновленні кримінальної справи по фактах вандалізму у Куропатах по знову відкритих обставинах. Були кандидат у депутати со Слонім Іван Шеха потребує прес суд 20 мільйонів рублів від старшині секретаря участкової виборчої комісії за фальсифікацію виніків. На підприємства городу Масти масово беруть відбитки пальців. Міліціянти спосилаються на загад начальника міліції. Супрацовники міліції склали 11 протоколів за порушення участі валютних операцій. Міліція тлумачить з'явлення валютчиків часовим дефіцитом доляру.
Є така інформація, із близлежащих стран поїдуть ходаки, які будуть оборачувати малоходову валюту на долари.
У матчі футбольної ліги чемпіонів поміж Батеєм і Зенітом фаворита нема, заявив головний тренер Борисовцев Віктор Гончаренко. Гульня пройде сьогодні увечері на Менському стадіоні «Динамо».
Тетяна Поклад, «Вакол Білорусі за 100 секундів». Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 11-13, у Городній Гомелі плюс 7-9, у Вітебську плюс 2-4, у Могильові плюс 5-7, у Мєнську 4-6 градусів тепла. По всій країні воблачно, без опадків. А ми застаємося при темі президентських виборів США. За некілька годин до виходу нашої програми у ефір я гутарю по телефоні з відомим представником білоруської еміграції у США, былым супрацоўнікам нашага радыё, дырэктарам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўтам Кіпелем. Я спытаўся ў яго, чым цяперашняя прэзідэнцкая кампанія адрознівалася ад папярэдніх.
Сёлетнія выбары ў Амерыцы вельмі адзначаюцца вялікай актыўнасцю. Гэтаму спрычынілася выбарчая кампанія. Яна трывала доўга і вельмі інтэнсіўная, асабліва з боку дэмакратаў, ішлі дзве асобы: Барак Обама і Гіларі Клінтон. Гіларі Клінтон вельмі папулярная была і доўга не здавалася. Так што змаганне паміж Бараком і Клінтонам ўжо прыцягнула ўвагу выбарчыкаў. І настрой навізны, безумоўна, на чале дэмакратычнага, так сказаць, спіску ідзе чорны негр, гэта ўпершыню ў Амерыцы, а з боку рэспубліканскага ўпершыню ідзе на віцэ-прэзідэнта жанчына, бо з боку дэмакратычнага жанчына ўжо была з Манделам у 80-х годах. Гэта прыцягнула ўвагу. Другое, што прыцягнула ўвагу, гэта дыаметральна адваротныя, так сказаць, праграмы выбарныя. Маккейн стаіць за тое, каб не паднімаць падаткаў, а будзем зразаць любыя, якія дасюль былі, так сказаць, льготы. Барак Обама кажа, што прыйдзецца, відаць, падняць падаткі у тих людей, які заробляють більше 250 тисяч. Ось тут загорився сыр-бор. І він сказав 250 тисяч, нехто з ягоної компанії сказав 200 тисяч, потім та йшло, що 120 тисяч. Одним словом, піднімуться податки у людей, які заробляють, скажімо, більше 150 тисяч. Американці вельми-вельми відчувальні на податочні програми.
Спадар Кіпіль, годину назад ви проголосували на виборчому участку у своїм Гаварді. По телевізії кажуть, що активність у людей вельми велика і настрою виборців приузняти. Чи це справді так?
Справді, вибори проходять на вельми узнятим настрої. Бо удельничали у передвиборної кампанії у першиню вельми шмат молоді, молодих американців, які були зареєстровані у першиню. І журналісти боялись, чи гэта американці будуть голосувати. Абсолютно йдуть на виборний участок. Тепер, як старі, безумовно, так само зацікавлені, бо некоторі льготи, які мають, можуть бути відмінені. Є у програмах обох партій моменти, які закранають битовий аспект. Молодь хоче зміну. І, звичайно, було так, що молодь не голосує, коли йде на футбол, на той, на теніс, гуляє. А сьогодні якраз молоде покоління вельми, вельми активне. Припущають, що сьогодні удел у виборах буде рекордний у Америці. Бо останніми десятиліттями, особливо у сувязі з війною, неяк зацікавлення до виборної системи так замирало. Ерунда, нічого з того не буде. А сьогодні люди бачать, що це справді один. Єдиний спосіб виказати свій протест і згоду з існуючим, так сказати, курсом державного керівництва.
Відомо, що представники принамсі старої частки білоруської еміграції традиційно дають свої голоси республіканцям. Ну і натурально мають з ними ліпший контакт. Чи тяжко вам буде нав'язувати сувязі з демократами?
Пункт угледження білоруського. Безперечно, білоруси завжди голосували за республіканців. Думаю, що і сьогодні вони більш будуть голосувати за республіканців. Чому? Бо республіканський президент Буш, він був досить добре, він ведав білоруське питання. Маккейн у часі передвиборчої кампанії некілька разів вспоминав Білорусь. Безумовно, на порядку дня стояла Грузія і Україна. Маккейн за те, як їх прийняти у НАТО. Але, тим не менш, Білорусь вспоминалася. Білоруському виборщику, білорусовому американцю, це, безумовно, подобається. Від білоруських організацій були подані меморандуми, як демократичним кандидатам, так само і республіканським кандидатам. Наскільки демократи будуть сприяти, цьому тяжко сказати, але треба лічитися з тим, що Байден, Джо Байден, він вельми добре поінформований у справах національних республік Білого Совєтського Союзу, він орієнтується у національних справах, не тільки Грузії, України, він добре ведає білоруське питання, був добре поінформований у питаннях Балтійських республік, та його меморандуми від бази білорусько-американського з'єднання йшли увесь час. Так що сподіватися, що ніякі резкі, такі нерезка піраміна буде тяжко, хоч безумовно нав'язати контакти буде не так просто з демократами, для того, що з республіканцями ці контакти нав'язувалися десятиліттями, починаючи від Ніксона.
Гэта была думка аднаго з лідараў беларускай эміграцыі ў США, дырэктара Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўта Кіпеля. З вамі Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Цяпер настав момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаеце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння завершаецца рабочы візіт у Менск дэлегацыі Еўрапейскай камісіі на чале з намеснікам генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату па знешніх сувязях Еўрапейскай камісіі Х'юга Мінгарэлі, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Паводле міністэрства замежных справаў Беларусі візіт адбываецца ў развіццё дамоўленасцяў, дасягнутых падчас сустрэчаў міністра замежных справаў Сергея Мартынава з вярхоўным прадстаўніком Еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Хавіерам Салянам і тройкай Еўразвязу 13 кастрычніка ў Люксембургу. Дэлегацыя сустрэлася з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлі Пяткевіч. Паводле МЗС на перамогу мовах бакі абмяркоўваюць перспектывы далейшага ўзаемадзеяння Беларусі і Еўрапейскай камісіі з улікам рашэнняў міністраў замежных спраў краіны развязу, якія прыняты 13 кастрычніка ў Люксембургу. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі Анатолем Лябецькам, Вінцуком Вячоркам, Александрам Мілінкевічам, Сергеем Калякінам, спадар Мінгарэлі заявіў, што прывёз 5 прапаноў афіцыйнаму Менску. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька патлумачыў.
Ён прывёз пункты дарожнай карты. Гэта 5 пазіцый. Яны супадаюць цалкам з 4 карзінамі, якія выпрацаваны Аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Чаму розніца колькасная 5 і 4? Першым пунктам ён агучыў мараторый на палітвязняў у Беларусі. І гэта бясспрэчна. Пытанне нумар 1. Наступны пункт – гэта змены выбарчага заканадаўства. Гэта прыярытэтнае пытанне. Потым мас-медыя, дзейнасць грамадскіх арганізацый палітычных партый і крымінальны кодэкс. Я думаю, што пэўны ўплыў на змястоўнасць дарожнай карты паказала тое, што мы даволі аператыўна выпрацавалі свае падыходы, і яны аказаліся бясспрэчнымі для еўрапейцаў. Ён таксама нагадаў гэтыя словы Лукашенко, які сказаў, на 2 вашых крокі мы гатовы зрабіць 5. Ну, от яны 5 ёсць пазіцій. Калі ласка.
На сустрэчах з Натальяй Пяткевіч і Сергеем Мартынавым спадар Мінгарэлі адзначыў, што лідары Еўропы гатовы перагарнуць старонку ў дачыненні з Беларусю і гатовы пачынаць з чыстага ліста. Але для гэтага патрэбны прагрэс па 5 пазіцыях дарожнай мапы. Прадстаўнікі апазіцыі перадалі спадару Мінгарэлі копію распараджэння Лукашэнкі 99-го года. Аб стварэнні рабочай групы, каб пасля кансультацыі з палітычнымі партыямі прапанаваць змены ў выбарчае заканадаўства. Гэта ж тычыцца і доступу апазіцыі да медыяў. Анатоль Лябецька адзначыў.
Мы лічым, што это вельмі важна выкарыстоўваць, каб як бы не пачынаць усё абсалютна з нуля. Ужо ёсць адрэзак, які пройдзены, і яго трэба проста рэалізоўваць. Мы яшчэ разрабілі акцэнт на тое, што дыялог, перамовы, яны могуць быць толькі на трохбаковай аснове. Не можа быць таго, што значная частка беларускага грамадства адхілена ад палітычнага дыялога.
Спадар Мінгарэлі падчас сустрэчаў з міністрам Мартынавым і намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Пяткевіч нагадаў пра затрыманага Александра Баразенко. Але чыноўнікі сказалі, што ім пра яго нічога не вядома. Праваабаронцы называюць Александра Баразенко новым палітвязням.
З Менску паведамляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» стала архівістка Вольга Бабкова. Сёння спадарыня Бабкова расказвае для нашых слухачоў пра свае ўражанні ад імёнаў, якія яна знаходзіць у дакументах 16-га стагоддзя.
Чалавек суіснаваў у прасторы разам з безлічу нежывых рэчаў, сагравал іх сваёй прысутнасцю, надаваў усяму знаёмаму, незнаёмаму не назвы, а менавіта імёны. Чалавек выяўляў праз гэта сваё асабістае стаўленне да навакольнага свету, пашыраючы на лонкі ўласны міт. Ён нібыта ўтвараў праз гэта своеасаблівы зачур, каб схавацца ад неабдымнасці, невядомасці, а часам варожасці навакольнага свету. Для большасці сярэднявечных людзей жыццё абмяжоўвалася кромкай леса на краяглядзе. Цёмныя нетры якога ажыўляліся, саграваліся, рабіліся фактам чалавечай гісторыі праз імёны, якія надаваліся ўсялякаму прыроднаму знаку, кавалку зямлі, нават берагу ракі, што быў адрозны ад іншага. Калі гэта было балота, дык дзікае, крывое, шырокае, мушонае, ваўчынае, зачалае, белае, савінае, кажанскае, кіслінае. Калі лог, дык бабровы, вялікі, глыбокі, каменны, срэбны. Калі ж урочышча, бабіна вада, букрыная гара, воранава, жабавода, кажушок, лызанос, пад дубам чарнаснетам, багна нікчэмная. Імя ж чалавека, запісанае ў старым дакуменце, ёсць часцяком адзіным сведчаннем пра тое, што чалавек быў, думаў, да нечага імкнуўся. І яно несе эмацыйную інфармацыю пра мінуўшчыну, насычае тэкст неўміручай прысутнасцю духа жывога. Толькі ўслухайцеся, як гучалі імёны нашых продкаў. Себастьян Спадоба, Апанас Перапеча, Стэфан Шчодра, Юшка Літвін, Рыгор Бліскаўка, Ян Курапат, Грышка Палубесак – Зафія Зеленуха, Янка Ліхі, Гришка Цудне, Каспарні Тітуші, Лаурин Діровянка, Ждан Золото, Федор Клюйвода, Мартін Могилка, Ананя Подводна, Яська Лунь, Жегімон Славенський, Марко Пушельник, Ян Дастбогавіч, Матвій Ведміч, Сіж Долакоп. Гэта імёны сапраўды, я іх бачу, я чую іх сапраўды нібы старадаўнюю музыку. Усё.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадская рэдактарка «Свабоды» гэтага тыдня архівістка Вольга Бабкова. У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Тацяна Поклад.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі а 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у США кандыдата ад дэмакратычнай партыі Барака Абамы, якой будзе палітыка новага прэзідэнта ў дачыненні да Беларусі. Мы таксама абмяркоўваем, як галасавалі прадстаўнікі беларускай эміграцыі, як яны будуць наладжваць дачыненні з новай амерыканскай адміністрацыяй. Але спачатку я перадаю мікрафон Тацяне Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
У США праходзяць выбары прэзідэнта і дэпутатаў абедзвюх палатаў Кангрэсу. Апошнімі зачыняцца выбарчыя ўчасткі на Алясцы. Амерыканскія інфармацыйныя агенцтвы перадаюць аб перамозе дэмакрата Барака Абамы над рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Абама перамог у сваім родным штаце Ілінойсе, таксама ў Пенсільваніі, Нью-Йорку, Масачусетсе, Нью-Джерсі, Мічыгані, Дэлавэры, Вірджыніі, Каліфорніі. Пераможца павінен набраць 270 з 538 галасоў выбарчай калегіі, якія прапарцыйна размеркаваныя па розных штатах краіны. Абама ўжо мае 338 галасоў. Паводле папярэдніх вынікаў, Маккейн 166. 47-гадовы Абама будзе першым чарнаскурым прэзідэнтам США, калі складзе прысягу 44-га прэзідэнта США 20 студзеня ў наступным годзе. Паводле папярэдніх вынікаў, дэмакраты апярэджваюць рэспубліканцаў і на выбарах у абедзве палаты Кангрэсу. Вайсковая амерыканская выведка выявіла, што мясцовыя афганскія ўлады і вяскоўцы дзейнічалі ў змове з ваяўнікамі, калі былі забітыя 9 амерыканскіх вайскоўцаў у часе нападаў у ліпені. Учора Вашынгтон абнародаваў справаздачу выведкі ва ўсходняй правінцыі Кунар каля пакістанскай мяжы. Новы галоўны камандуючы войскамі ЗША прыбыў у Афганістан. Генерал Дэвід Петрэус прыбыў з Пакістану. Ён будзе сустракацца з афганскімі кіраўнікамі і амерыканскімі вайсковымі чыноўнікамі. Парламент Ірану выправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Алі Кардана. Прычынай сталі хлуслівыя звесткі адносна ягонай адукацыі. Міністр меў падробны дыплом Оксфардскага універсітэту. Кардан лічыцца адным з паслядоўных паплечнікаў Ахмадзінеджада. І апошняя звестка. Адзін з 19 дзяцей у самы Бен Ладана, 28-гадовы Амар Бен Ладан, папрасіў палітычнага прытулку ў Іспаніі. Заяву ён зрабіў у мадрыдскім аэрапорце Барахас.
Тацяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Паводле папярэдніх вынікаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША атрымаў кандыдат ад дэмакратычнай партыі Барак Абама. Ён стаў 44-м прэзідэнтам ЗША і першым чарнаскурым лідарам гэтай краіны. Якой будзе палітыка новага прэзідэнта ў дачыненні да Беларусі? Меркаванне нашых экспертаў. Як галасавалі прадстаўнікі беларускай эміграцыі? Як яны будуць наладжваць дачыненні з новай амерыканскай адміністрацыяй? Інтэрв'ю з дырэктарам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўтам Кіпелем. Выбарчая камісія Будакашалёўскай акругі падала судовы пазоў на былога кандыдата ў дэпутата Кастуся Жукоўскага, які зняўся з выбараў. 1 700 000 рублёў з Жукоўскага плануюць пагнаць як кампенсацыю за вырабленыя агітматэрыялы. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 11-13, у горадні і Гомелі плюс 7-9, у Віцебску плюс 2-4, у Магілёве плюс 5-7, у Менску 4-6 градусаў цепла. Па ўсёй краіне воблачна, без ападкаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскі час 7:34. Поводле попередніх виніків, перемогу на президентських виборах у США отримав кандидат від Демократичної партії Барак Обама. Він став 44-м президентом Сполучених Штатів і першим чорноскурим лідером цієї країни. Американські медії повідомляють, що на цей момент Йон набрав 338 голосов у колегії виборщиков. Обаму 47 годов, поводле адукации адвокат. Народился на Гавайях у сям'ї чорного мусульманина, выходца з Кенії і белой християнки. Якой буде політика новой адміністрації у дочиненні до Білорусі? Півгодини тому на простой телефонной сувязі со студією в Празі були наші оглядальники Юрій Дракохруст у Празі і Віталь Циганков у Менску. І я запитався у Юрія Дракохруста, що означає перемога Обами і про які зміни в американском громадстве она свечит.
Я думаю, что отказ простым. Отказ кризис. В принципе, и уже и две войны, причем такие, что светла у конца тоннеля не было бачно, працавали супрать республиканской администрации. А кризис цалком уже, можно сказать, добил ее шансы, бо есть звычайное психологическое меркование. Что-то отбывается при кимсти, при неким начальстве, значит, за яго. Так, Маккейн меў шмат і мае шмат адрозненняў ад Джорджа Буша, але яны з адной партыі, ну і па шчырасці адрозненні у Маккейна ад Буша значна ўсё ж такі меншыя, чым у Абамы ад Буша. І вось я бы сказаў, што адным з паказчыкаў таго, што прычынай такога грамавога галасавання быў крызіс, сведчанне незвычайна высокая для Амерыкі яўка, бо у часы звычайныя людзі, можа, і не надта так спадзяюцца на ўрад, ці разлічваюць на ўрад. Ну, а калі гэта вельмі моцна б'е па кішэні, калі ўстае цень вялікай дэпрэсіі 30-х гадоў, тут ужо людзі ідуць і галасуюць. А пры гэтым галасуюць за што? Я кажу, у такой сітуацыі спадзеў на ўрад. Ну, а Абама абяцаў больш актыўную ролю ўраду ў эканоміцы, чым Маккейн, і Абама прымеряў на сябе ролю Франкліна Рузвельта.
Дзякуй, Юрій. І такое ж самае пытанне да Віталя Цыганкова. Што, на вашу думку, Віталь, азначае перамога Абамы і пра якія змены ў амерыканскім грамадстве яна сведчыць?
Першым я пачну адказваць, я дазволю сябе кароткую рэпліку пра сваё ўспрыманне гэтых выбараў. Ведаеце, я назіраю за амерыканскімі прэзідэнцкімі выбарамі са змешаным пачуццём захаплення і зайздрасці. Хочацца вымавіць тую сакраментальную фразу. Жывуць жа людзі, маюць кандыдатаў, праграмы, дыскусіі, барацьбу, непрадказальнасць. І тут сумна зноў-такі згадаць, што ў Беларусі выбараў даўно не целое поколение не ведая, что это такое. И навод, коли вы не залежите от финансового кризиса, все равно вы не можете застаться обыяковым до этой захопляльной гонки, какая шла у США. Ну, а тут можно только погодиться у многим с Юрием Драгохрустом и додать, что сегодняшний выник показывает, насколько мощно американские выборники прагнуць пераменаў. Многія сапраўды лічаць, што калі б не было эканамічнага крызісу, то ў Маккейна было больш шансаў. Ну, вядома, згулялі сваю ролю вельмі няўдалыя, прынамсі, на думку многіх амерыканцаў, на думку большасці амерыканцаў, паводле сацыялагічных пытанняў, няўдалыя апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ну, і я б сказаў, гэты выбары паказалі, што той расавы чыннік, пра якой так шмат казалі, той так званы эфект Брэдлі, ўжо не гуляе сваёй ролі. За Абаму прагаласавалі нават многія штаты, якія традыцыйна лічыліся рэспубліканскімі. І гэта паказвае, наколькі моцна амерыканцы хацелі пераменаў, што нават не пабаяліся браць такога, ну, малавядомага, в пэўным сэнсе, загадкава для іх чалавека.
Дзякую, Віталь. І маё наступнае пытанне да ўдзельнікаў нашага абмеркавання. На ваш погляд, чым палітыка прэзідэнта Абамы адносна Беларусі будзе адрознівацца ад палітыкі Джорджа Буша? І, ну, якім будзе лёс санкцый? Калі ласка, Юрій Дракохруст.
Мне здаецца, што нейкая асобная палітыка прэзідэнта Абамы адносна Беларусі, па-перше, з'явіцца не хутка. Бо справа ў тым, што зразумела, што ён зараз будзе заняты ў першую чаргу крызісам і першую чаргу Вайдой. Потым тут такі дзейнічае фактар, што вось еўрапейцы выступілі са сваёй ініцыятывай, з нейкай сваёй гульнёй. У адносна санкцыі на паўгады еўрапейскія санкцыі прыпынены, і магчыма, у дадзеным выпадку Злучаныя Штаты на чале з Абамы проста как бы перададуць карту, перададуць мяч еўрапейцам. Ну давайце, хлопцы, маўляў, а мы паглядзім. У прынцыпе, я не выключаю, што магчыма будзе скасование некоторых американских санкций в больш-меньш близкий час. Ну, скажем, снятие санкций с Белнафтохиму, как все ж таки обновить некие дипломатичные контакты. Але хуче за все ж таки вот эти полгоды будут гулять. Европейцы, американцы будут подтримливать свою ранейшую позицию и просто чакать, что выйдет из европейского эксперимента. Мне доводилось в последние дни читать материалы некоторых политичных дарацев Обамы, и яны не свечат про то, что эта линия будет линией такого суцельного потурания авторитарным режимом. Некоторые зауважают, что вице-президента Обама своим обрал сенатора Джо Байдена, який, як и Джон Маккейн, в свой час был спонсором акту об демократии для Беларуси.
Дякую, Юрі. Віталь, а як ви думаєте, чи буде відрознюватися політика адміністрації Обами у дочиненні до Білорусі від політики його попередника?
Тут головне мати на увазі, що принципова політика США у дочиненні до сьогоднішньої Білорусі не міняється, бо вона визначається принципами демократизації і правого чоловіка у Білорусі. Юрій справді добре означив, що і віце-президент США при новому президенті Обамі доволі досвідчений у білоруських справах. Ну і ввогалі варто сказати, що заміжна політика формується не тільки самим президентом, а шматлікими спеціалістами, експертами, і переємність тут вельми важна. Тим більше, скажімо, варто признати, що Білорусь не буде на першим місці серед пріоритету Обами, поки він розбереться з кризисом, потім зоміться з внешньою політикою по самих великих накірунках – Китай, Іран, Європа і так далі. І весь цей час, правда, політику відносно Білорусі буде визначати переємність, і ті спеціалісти, які її займаються. Ну, я хочу сказати, як такий становчий чинник, то є, що Маккейну, звісно, не треба було б думати, бо він і приймав в конференции возила Беларусь пропущенное звено и сустракался за позицией. В этом сенсе Обама мая больше широкое поле для маневру. В отрознении от Маккейна не связан никакими своими попередними деяниями. Не думал о глядь, и он ведая, что отбывается в Беларусь, ему придется в эту ситуацию вникать, и он может иметь довольно свежий погляд на беларусскую ситуацию.
Дякую, Віталь. Нагадаю слухачам, з експертами Радіо Свобода Юрієм Дракахрустом і Віталем Циганковим ми обмірковуємо перемогу на президентських виборах у США Барака Обами. І моє наступне питання – яких змін у американській зовнішній політиці можна чекати наогул? Коли говорити по керунках – війна в Афганістані, у Іраку, дочиненні з Європою і з постсовєтською просторою, приватності з Росією. Коли ласка, Юрій Дракахруст, ваш відказ.
Я би хотів сказати, що у 2000 році Джордж Буш назаявляв, що коли так само був тільки обраний, що Злучені Штати вогулі повинні вивести свої війська з-за межі і засяродитися на внутрішніх проблемах. Ну, як ми відаємо, так не отрималося. Мені здається, що Обама буде, ну, своєсоблівим новим виданням Біла Клінтона. Він буде менш, чим Буш, схильний на однобокових діянь, але більшим хотілося б многим у Європі і у світі. Я меркую, что будет, ну, меньше такого идеологичного ригоризма, акценту на распаўсюд свободы и демократии. Але это, Виталь, мая рацию, это безумовно застаецца, бо это не политика Буша, это была политика Америки. Хутчэй за все будет спроба скончить, як мага хутчэй, войну у Ираку, каб перекинуть войски в Афганистан. Ну, это не факт, что это отрымается так хутко, как хотелось бы Обаму. Сергей?
Дякую, Юрий. И опошнее питание для Виталя Циганкова такое самое. Яких изменов, на вашу думку, треба чекать у американской внешней политики?
Зараз многие кажут, что у внешней политики Обама як чистый лист. Саправды, замежная политика не была ягоным моцным местом, але на гэтых выборах не она стала галовным. Галовная была экономика для американцев, галовный – это пытание кризису. Многие аналитики нават з некой иронии кажут, что Обама, магчыма, и сам не ведая, что он будет завтра робить у внешней политики. Знову-таки, с одного боку, это недохоп, с іншого боку, можно сказать, что это перевага, покольки он як чистый лист, але без безумовно, він буде виконувати своє пожидання, своє обіцяння імкнуться вивести войски з Іраку як мага хучей. Але що важливо підкреслити, що безумовно на фоні знову таки президента Буша Обама буде захопленням прийняти в Європі, і гэта ми ведаємо, яка є Обама манія у Європі, і тому гэта одновиться міжатлантичне адзінство, супрацовніцтва, і гэта безумовно той важний чинник, який можна вже зараз предказати з оптимізмом.
Я дякую удзельнікам абмеркавання. Гэта былі аналітыкі Радыё Свабоды Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Апошні выбарчы ўчастак на тэрыторыі США зачыніцца а 8 гадзіне раніцы паводле менскага часу. Да 18 гадзіны, калі выйдзе ў эфір наш вечаровы выпуск, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на нашым сайце свабода.org.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
У Менску 7.45 и зараз Татьяна Поклад нагадая про основные подеи у Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Делегация Евразвязу на чале с Хьюга Мингарелли у Менску сустрелася с представниками улады и демократичной оппозиции.
Он привез пункты дорожной карты. Яны супадают цалкам с четырьмя корзинами, якія выпрацаваны объединенными демократичными силами.
У Пінску прайшлі акцыі салідарнасці са студэнтам Александрам Баразенкам, якога ўтрымліваюць у следчым ізалятары. Баразенку абвінавачваюць па крымінальнай справе 14 моладзевых актывістаў, затрыманых падчас акцыі ў прадпрымальнікаў. Секцыя «Мемарыял» Беларускага таварыства аховы помнікаў звярнулася ў браўлянскі аддзел міліцыі з заявай аб аднаўленні крымінальнай справы па фактах вандалізму ў Курапатах па зноў адкрытых абставінах. Былы кандыдат у депутаты са Слоніму Іван Шэха патрабуе праз суд 20 мільёнаў рублёў ад старшыні сакратара участковай выбарчай камісіі за фальсіфікацыю вынікаў. На прадпрыемства гораду Масты масава бяруць адбіткі пальцаў. Міліцыянты спасылаюцца на загад начальніка міліцыі. Супрацоўнікі міліцыі склалі 11 пратаколаў за парушэнне ў часе валютных аперацыяў. Міліцыя тлумачыць з'яўленне валютчыкаў часовым дэфіцытам даляраў.
Есть такая информация, из близлежащих стран поедут ходаки, которые будут оборачивать малоходовую валюту на доллары.
У матчы футбольнай лігі чэмпіёнаў паміж Батэй і Зенітам фаварыта няма, заявіў галоўны трэнер барысаўцаў Віктар Ганчарэнка. Гульня пройдзе сёння ўвечары на менскім стадыёне «Дынама».
Татьяна Поклад, «Вакол Беларусі» за 100 секундаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 11-13, у горадні і Гомелі плюс 7-9, у Віцебску плюс 2-4, у Магілёве плюс 5-7, у Менску 4-6 градусаў цяпла, па ўсёй краіне воблачна, без ападкаў. І мы застаёмся пры тэме прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. За некалькі гадзінаў да выхаду нашай праграмы ў эфір я гутарю па тэлефоне з вядомым прадстаўніком беларускай эміграцыі ў ЗША, былым супрацоўнікам нашага радыё, дырэктарам Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўтам Кіпелем. Я спытаўся ў яго, чым цяперашняя прэзідэнцкая кампанія адрознівалася ад папярэдніх.
Сёлетнія выбары ў Амерыцы вельмі адзначаюцца вялікай актыўнасцю. Гэтаму спрычынілася выбарчая кампанія. Яна трывала доўга і вельмі інтэнсіўная, асабліва з боку дэмакратаў. Ішлі дзве асобы: Барак Обама і Гіларі Клінтон. Гіларі Клінтон вельмі папулярная была і доўга не здавалася. Так што змаганне паміж Бараком і Клінтонам ўжо прыцягнула ўвагу выбаршчыкаў. Кі настрой навізны. Безумоўна, на чале дэмакратычнага, так сказаць, спіску ідзе чорны, негр, гэта ўпершыню ў Амерыцы, а з боку рэспубліканскага ўпершыню ідзе на віцэ-прэзідэнта жанчына, бо з боку дэмакратычнага жанчына ўжо была з Манделам у 80-х годах. Гэта прыцягнула прыцягнула ўвагу. Другое, што прыцягнула ўвагу, гэта дыаметральна адваротныя, так сказаць, праграмы выбарныя. Маккейн стаіць за тое, каб не паднімаць падаткаў, а будзем зразаць любыя, якія дасюль былі, так сказаць, льготы. Барак Обама кажа, што прыйдзецца, відаць, падняць падаткі у тых людзей, которые зарабляюць больш як 250 тысячаў. Ось тут загарэўся сыр-бор. Ён сказаў 250 тысячаў, нехта з ягонай кампаніі сказаў 200 тысячаў, потым дайшло, што 120 тысячаў. Адным словом, паднімуцца падаткі ў людзей, якія зарабляюць, скажам, больш як 150 тысячаў. Амерыканцы вельмі, вельмі адчувальныя на падатачныя праграмы.
Спадар Кіпель, гадзіну назад вы прагаласавалі на выбарчым участку ў сваім Гавардзе. Па тэлевізіі кажуць, што актыўнасць у людзей вельмі вялікая і настрой у выбарцаў прыўзняты. Ці гэта сапраўды так?
Сапраўды, выбары праходзяць на вельмі ўзнятым настроі, бо удзельнічалі перадвыбарнай кампаніі ўпершыню вельмі шмат моладзі, маладых амерыканцаў, якія былі зарэгістраваныя ўпершыню. І журналісты баялись, ці гэтыя амерыканцы будуць галасаваць. Абсалютна ідуць на выбарны ўчастак. Цяпер як старыя, безумоўна, таксама зацікаўлены, бо некаторыя льготы, якія маюць, могуць быць адменены. Ёсць у праграмах абодвух партыяў моменты, якія закранаюць бытавы аспект. Моладзь хоча зменаў. І звычайна было так, што моладзь не галасуе, калі ідзе на футбол, на тое, на тэніс гуляе, а сёлета якраз маладое пакаленне вельмі, вельмі актыўнае. Прыпушчаюць, што сёлетні ўдзел у выбарах будзе рэкордны ў Амерыцы, бо апошнімі дзесяцігоддзямі, асабліва ў сувязі з вайной, неяк зацікаўленне да выбарнай сістэмы так замірала, ерунда, нічога з гэтага не будзе. А сёння людзі бачаць, што гэта сапраўды адзіны спосаб выказаць свой пратэст ці згоду з існуючым, так сказаць, курсам дзяржаўнага кіраўніцтва.
Вядома, што прадстаўнікі прынамсі старой часткі беларускай эміграцыі традыцыйна аддаюць свае галасы рэспубліканцам. Ну і натуральна маюць з імі лепшы кантакт. Ці цяжка вам будзе навязваць сувязі з дэмакратамі?
Пункт угледжання беларускага. Бясспрэчна, беларусы заўсёды галасавалі за рэспубліканцаў. Думаю, што і сёння яны больш будуць галасаваць за рэспубліканцаў. Чаму? Бо рэспубліканскі прэзідэнт Буш, ён быў досыць добра, ён ведаў беларускае пытанне. Маккейн у часе перадвыбарчай кампаніі некалькі разоў успамінаў Беларусь. Безумоўна, на парадку дня стаяла Грузія і Украіна. Маккейн за тое, каб іх прыняць у НАТО. Але, тым не менш, Беларусь успаміналася. Беларускаму выбаршчыку, беларусаму амерыканцу, гэта безумоўна падабаецца. Ад беларускіх арганізацый былі пададзеныя мемаранду, як дэмакратычным кандыдатам, гэтак сама і рэспубліканскім кандыдатам. Наколькі дэмакраты будуць спрыяць гэтаму, цяжка сказаць, але трэба лічыцца з тым, што Байден, Джо Байден, ён вельмі добра паінфармаваны ў справах нацыянальных рэспублікаў былога Савецкага Саюза. Ён арыентуецца ў нацыянальных справах, не толькі Грузіі, Украіны, ён добра ведае беларускае пытанне, быў добра паінфармаваны ў пытаннях балтыйскіх рэспублікаў. Да яго мемарандумы ад базы беларуска-амерыканскага зазначэння ішлі ўвесь час. Так што спадзявацца, што нейкі рэзкі, такі нерэзкая перамена будзе цяжка, хоць безумоўна навязаць кантакты будзе не так проста з дэмакратамі, дзеля таго, што з рэспубліканцамі гэтыя кантакты навязваліся дзесяцігоддзямі, пачынаючы ад Ніксана.
Гэта была думка аднаго з лідараў беларускай эміграцыі ў США, дырэктара Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўта Кіпеля. Вы слухаеце Радыё Свабода на гадзінніку 7.52. Выбарчая камісія Будакашалёўскай акругі падала судовы пазоў на былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага. 1 700 000 рублёў з актывіста дэмакратычных сілаў плянуюць пагнаць за зняцце з выбараў у якасці кампенсацыі за вырабленыя агітацыйныя матэрыялы. Паседжанне суду запланаванае на 17 лістапада, расказвае Юлія Рымашэўская.
Старшиня Центральной выборной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ярмошина у интервью «Белапан» поведомила, что былые кандидаты у депутаты, якія знялися з выборов, поводле закону обязаны компенсовать сродки, потраченные именно выраб агитационных материалов. Секретар Центра выборкаму Миколай Лазовик, комментуючи претензии выборной Будакашалевской комиссии до Костуся Жуковского, акцентовал увагу на причине снятия кандидатуры.
Если снятие без уважительной причины, закон предполагает взыскание затраченных средств.
Узникає питання, що єсть поважливою причиною. Певного відказу Миколай Лазовик на це питання не дав.
Ну, уважительна причина – це в кожному конкретному випадку комісія повинна розглядати, ну, в першу чергу, наверное, состояние здоров'я. В законодательстві не прописано, що є уважительною причиною. Ну, а якщо тільки тому, що мені не хочеться далі участвувати в цій кампанії, ну, звісно, це не уважительна причина.
Причини зняття своєї кандидатури Костой Жуковський назвав неровні можливості у продержавних і оппозиційних кандидатів у депутати.
Кужанов порушав. Ми просто доводили навіть до того самого Лазовика. Ми досилали на ім'я Ярмошиної 3 рази. Я досилав, розклеювали яни. Надруковану продукцію, навіть вона була без вихідних даних. Ксерили, але видно, що це ксерили. Ми просто фотографували, послали. А нам виходить відказ. Агітаційна література розвішена в відповідних місцях. Просто це було смішно. І якщо вони це питання не вирішать, і нам не забезпечить рівні умови, де я порушаю, іди сюди, а де він, то нічого з його нема. Значить, ми здимаємося.
Координатор кампанії «За свободу» Свободные и справедливые выборы Виктор Корнеенко лечить, что отсутность у законе докладной формулировки, что лечить поважливой причиной, а что неповажливой, повинна быть на корысть с подару Жуковскому.
Коли сходить с агульно европейских правил, коли нема тлумачения, что это такое, то любая аргументация кандидата может лечиться вот этой самой причиной поважной.
Але сам Костой Жуковский оптимизма у дочинения до решения суда не отчувая.
Я ведаю, что так, я не полечу, а на года поважливая. Она не полечу поважным, буду платить. 4 года будут выборы, я решил працевать, потому что на самом деле там нормальные люди живут. Подобалось, решил працевать.
Говорив былий кандидат у депутати Палати представників Костусь Жуковський. Ви слухаєте Радіо Свобода і на закінченні гетої години музична передача з Дмитра Бартосіка. А з вами був Сергій Обламійко.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать песни вилейского барда Олеся Наркевича. Многие авторы берутся выкористовывать цитаты классиков у своих творах, але далеко не во всех это отрымливается. Олесь Наркевич намагается осучаснить спродвечное питание Янки Купалы «А кто там иде?». На мою думку, отрымалось цікаво. А хто там іде, ёсць у тебе такая, ты цитуешь класіка. На твою думку, калі гэтае пытанне нарэшце згубіць актуальнасць? І што для гэтага трэба зрабіць?
Гэтае пытанне магло б згубіць актуальнасць, я думаю, толькі пры адной умове. Каб у свой час, той час быў, у нас магчымасць была, пайшло ўсё ў другім рэчышчы, ў іншым накірунку. Быў момант, што мы б маглі пайсці ў іншым накірунку і жыць нармалёва. І без удзелу дзяржавы, гэтае пытанне, хто там ідзе, яшчэ будзе раз по раз узнікаць у людзей, которые думаюць, задумваюцца аб сваім месцы ў нашай краіне, ў гэтай краіне менавіта. Бо я, напрыклад, не бачу перспектывы ў расійскамоўнай дэмакратыі, напрыклад. Я не бачу перспектывы ў расійскамоўнай Беларусі, я не бачу перспектывы. Я ўвогуле не ўяўляю сабе краіну Беларусь, а выключна адно з расійскай мовай, альбо нават у такім стане, як і на зараз цяпер існуе. Цалкам лічыць нашу краіну незалежнай, краіна і Беларусь не выпадае на сённяшні дзень. Ні ў якім разе. І пакуль дзяржава ізноў жа не возьмецца за гэтае пытанне, да той пары будуць узнікаць абсурдныя, ну, на першы погляд, рэч. Мы маем краіну, у нас нема нацыянальнага тэлебачання. У нас нема нацыянальнай папсы, той самай нават нацыянальнай нема, беларускамоўнай, которую можна слухаць больш-менш. Ну і ўвогуле, у нас нема шмат такіх рэчаў, которые існуюць у любой іншай краіне, которая нават навокал нас. Літве, Польшча, Украіне. Мы далёка ад іх, на жаль. Деградацыя беларускасці мне нават дзівіць аптымізм трусаў, все будет добро, и Колька там заговоры там по-белорусски. Откуда это в Минске живе такое, что все будет добро, я не ведаю. Треба выехать на полгода пожить просто в регионе. Я шукаю позитиву, але не могу его знайсти.
Может, это мне сдается? Может, это только сон? Не спевается, не пьется, быцам трапил у полон. На своей земли чужие, родной мовой гребую обкружили, обложили. Але кто не ведаю. Трошки у нас злости и трошки любви. Мы тут як гости на нашей земли. И все не так штости, як у людей. И знов пытается хтости, а кто там и где? Кто в этом виноваты? Нібыта знямели усе памяркоўныя цяляты. Нас хто хоча той пасе. Продкаў могілкі зраўняны,